подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, за мікрафонам Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мною з Нью-Йорка Дмітрий Шыгельскі, прадстаўнік руху супраціву. Привітанне, Дмітрий.
Вітаю.
Дмітрий, я бачу антураж Нью-Йорка. Недавно зусім вы былі яшчэ ў Європі, прынамсі некалькі дзён таму выдавалі інтэрв'ю ў Варшаве, знаходзіліся там у студыі. Ці ваша вяртанне назад у США азначае пра поспех вашай місіі, бо вы былі амаль што даецца паўгода ў Європі, ці не поспех, вы вярнуліся ні з чым?
Я быў амаль паўгода, не, я быў некалькі тыдняў.
Вы туды паехалі, мне падаецца, некалькі месяцаў таму.
Я за гэты раз, за гэты час, за паўгады гэта трэцяя паездка. Угу. Я не магу сябе дазволіць паўгады сядзець у Еўропе.
І раскажыце, чаго вы зараз зноў вярнуліся, так? Пасля канферэнцыі, якраз у якой бралі ўдзел «Новая Беларусь» у Вільні, вы бралі ўдзел у панэлі, которая была прысвечана стварэнню кабінета, сілавому метаду пратэста. Вы вернулись, и как вы сами оцениваете эту миссию, которую вы, принамсі, апошний раз, вы, кажется, были в Европе, так? И вы с некалькі тыдняў.
Ну, я оцениваю то, что это крок наперед для белорусской оппозиции. Это крок наперед, я спадзяюсь, для грамадства. И, как я уже некалькі разов указал, с осторожным оптимизмом.
А у чым тут позитивный крок? У стварэнні чарговай адзінкі некай...
Не, справа не ў тым, каб зрабіць яшчэ адну структуру, таму што структура творчасць гэта старая хвароба беларускай апазіцыі, а ў тым, каб рухацца да аб'яднання апазіцыі, таму што я лічу, што перад канферэнцыяй фактычна мы бачылі ўсе прыкметы крызісу, крызісу лідарства і крызісу апазіцыі ў шырокім сэнсе гэтага слова. І з гэтага крызіса было толькі два выйсця. Або гэта рух да аб'яднання, да агульных каштоўнасцей, агульных цэннасцей, да таго, каб выпрацаваць якую-то стратэгію, якая будзе мець шансы на тое, каб дасягнуць мэты, ну, мэты ўсім зразумелы. Это паўтор 7-го года и той ситуации, якая была с Мілінкевичем, каля пасля там адзінага кандидата, ну, який был не совсем один, ну, тем не менш, яшчэ каля году там полутора тягнулася якая-то ситуация, як бы дзеянняў разом, а пасля пачалася сварка усіх супраць сіх, і гэта прывело, як мне падаецца, тады да такого кроку назад. Ну, гэта звычайная ситуация, калі пасля крызісу або ідзе развал, або атрымліваецца рухацца наперад.
Ну, вось вы былі прыхільнікам, скажам так, сілавога метаду яшчэ тады, калі гэта было, ну, так званым, не было мейнстрымам.
Не было.
Так, мы з вами рабілі пра гэта размову, вы тады апелявалі, в прынцыпе, да гэтых метадаў, мала хто тады падтрымліваў. Сёння гэта стала так званым мейнстрымам. Так, сёння вы былі на канферэнцыі, там была Ціхановская, і, в прынцыпе, гаспадар Сахашчык, каторы ўзышалі ў так званы абаронны кабінет, ён таксама прыхільнік такога метаду. А, ну вот створана гэта вся структура.
Гэта не зусім так.
Ну, ён пра нам ці гаварыў са сцэны, ён сказаў пра тое, што ён прыхільнік, але зразумела, што некія такія дзеянні гвалтоўныя, ён будзе спадзявацца, што ўдасца гэтага пазбегнуць.
Не, слухайте, мне кажется, что вельми важно здесь расставить акценты. По-перше, сапраўды, я казал об гэтым еще до выборов, что без той частки, якая относится до прямых дзеянняў, ничего зрабіць з Лукашенко не удастся. Но при гэтым трэба разуметь, что тезис, який сказал Сахашчык, мне падаецца, гэта вельми добрый тезис, який он агучыў у своем выступе, белорус не повинен стрелять у белоруса. Это первое. Другое. То, что мы не повинны казать або силовые деяния, або прямое деяние, або выключно там символичные акции протеста, або негвалтовный протест. И, значит, это все термины, которые имеют разное значение, и мы рискуем сейчас стратить там годину, как их разбирать. Основная идея у тем, что потребны комплексные деяния, которые будут включать у себе у тем лику и деяния силовые и прямые деяния. Значит, это то, чего не хапило в 2020 году. Я казал про это еще до выборов 2020 года. Ну, зараз громадство доспела оппозиция, это судовно. Это первое. Другое. Коли мы кажем про Сахашчыка и про белорусских доброохотников, и про иншие махчимые варианты деяния и уздеяния на режим, треба разуметь, что без громадской подтримки одни силовые деяния ничего не вырешать. Без подтримки якая будзе ясна яўлена не толькі грамадству беларусам, але і міжнароднай супольнасці, у тым ліку там акцыях такіх, як былі ў 20-м, гэта будзе не мае шансаў на поспех. То есть мае значэнне ўсе гэтыя інструменты, і яны павінны выкарыстоўвацца разам, а не казаць або адзін, або другі, або трэці.
Патлумачце простой мовай сёння беларусам, так, которые знаходзяцца ў Беларусі. То есть ім давядзецца яшчэ раз выйсці на вуліцы так масава, як яны выходзілі ў 20-м годзе, і тады другім кампанентам будзе некі сілавы метад, і патлумачце, які гэта сілавы метад, а пазней мы ўжо вернемся да тых беларусаў, которые мусяць выйсці.
Можна вельмі проста гэта патлумачыць. Калі ў жніўні 20-го, калі мы бачылі там 200 тысяч каля рэзідэнцыі, каля дворца Лукашенко была тая частка, якая была б гатовая на больш рашучае дзеянне, кажучы вельмі прямо штурманула гэты дворец, то шанец на поспех быў бы. Гэтай часткі не было, і мы бачылі, як уся предвыборная кампанія і ўсё, што было да гэтага, шло пра тое, што мы толькі ў прававым полі, што мы нічога не парушаем.
Давайте, я толькі, прабачце, я вас перабью, каб удакладніць. Вось там 200 тысяч чалавек. Гэта было, здаецца, марш «Новая Беларусь», калі там яны вельмі блізка падышлі да гэтага палацу. І калі б 300 чалавек без зброі увайшлі ў гэты палац, іх бы расстралялі. Тады якраз Лукашэнка сотым аўтаматам там бегаў. Што гэта дало?
Лукашенко бегаў з автоматом не тады, а пасля таго, як разышліся. І гэта вельмі важнае удакладненне. А ў той момант ён лётаў на верталёце і нешта там аглядаў. Другое. Калі мы ўзгадаем Майдан, і я лічу, што нам трэба вывучаць досвід Майдану 14-го года ў Кіеве, як і досвід любых іншых рэвалюцый. Значыць, тады фактычна ўсё вырашыла група некалькі соцень самаабаховы, якія зарганізаваўшыся пайшлі і штурманулі банкавую рэзідэнцыю Януковіча, пасля чаго ён збег і фактычна страціў уладу. Расстрэлялі бы іх чи не, гэта пытанне вельмі цяжкае, і ніхто не можа на яго адказаць, таму што як у 17-м годзе, як у Вялікай французскай рэвалюцыі. Часта адбываецца так, што калі пратэстоўцы пачынаюць дзействаць рашуча, то войскі, якія як бы ахоўваюць дыктатара або караля, або тырана, яны не выконваюць загад пачаць страляць у толпу. Маглі бы страляць, маглі. Маглі бы не страляць, таксама мы гэтага не ведаем. Але мы ведаем дакладную статыстыку, што калі рэжымы таго тыпу, які пабудаваў Лукашэнка, і калі з'яўляюцца пратэсты, і яны не ўжываюць сілу ў гэтых пратэстах, варыянтаў знесці такой рэжым ноль. То есть верагоднасць таго, што такія пратэсты перамогуць, ноль. На гэтую тэму існуе некалькі даследаванняў.
Ну, а цяпер другі кампанент, ён фактычна галоўны, так? У сітуацыі, калі ў Беларусі ўжо фактычна пануе таталітарызм, штосьці такое гібрыднае паміж сталінскім тэрорам і, ну, як бы 21-м стагоддзям, і калі людзі запалоханыя, і ведаючы нават за лайк можна трапіць у турму, вы гаворыце пра тое, што неабходна там на вуліцы вывезці 200 тысяч чалавек. Якім чынам гэта ўвогуле зрабіць?
Якім чынам гэта зрабіць, вам ніхто зараз не адкажа. А мы не можам прагназаваць, калі гэта адбудзецца і адбудзецца ли гэта взагалі чи не адбудзецца. Но мы можам дакладна казаць, што калі ў нас будзе наступны варыянт крызісу, і калі паўтарыцца гэтая сітуацыя, якая была ў жніўні 20-го, трэба дарабіць тое, што не дарабілі тады. Другое, ідзе вайна, рамка вайны шмат на што ўплывае. Я вельмі спадзяюся, што пераможа Украіна. Гэта будзе азначаць сур'ёзны крызіс у Расіі. Гэта з вялікай верагоднасці прывядзе да таго, што магчыма Пуцін сыдзе, што пачнуцца змяненні ў палітычнай сістэме Расійскай Федэрацыі. Магчыма, федэрацыя і імперыя ў тым выглядзе, якім яна ёсць зараз, не застанецца. І гэта будзе паўтор 17-18 года, гэта будзе паўтор 91-го года, гэта будзе паўтор таго кенца магчымасці, якое было ў беларусаў, каб будаваць сваю незалежную дзяржаву. Заўсёды гэта быў БНР, гэта 18-ты, БССР і пераўтварэнне ў незалежную Беларусь. Вось сёння мы святкуем прыданне канстытуцыйнага статуса 25-го. Значыць, гэта ўсё тыя моманты, калі на фоне паслаблення Расіі і крызіса ў Расіі у беларусаў з'яўляюцца магчымасці. І калі вы кажаце пра тое, што вы кажаце, што там тэрор, гэта так, што людзі запалоханыя, гэта так, што людзі ў дэпрэсіі, гэта ўсё так. Але мы не можем прогнозовать, что и как отбудется, але мы повинны рыхтоваться до этой ситуации и скористаться ей. Коли она будет.
Але не выкликать ее, насколько я разумею, так? То есть
никто николи в истории не смог спланировать и провести революцию и выкликать революцию. Революционную ситуацию немогчимо створить штучно. И она возникает натуральным чином. Вот коли она возникнет, ей можно только скористаться и быть готовыми для того, как ее скористаться. И тогда имеет значение и те белорусы, которые находятся в Украине, и доброохотники, и калиновцы, и погоня, и те белорусы, которые находятся за межами Беларуси, или рыхтуются, и те структуры, которые необходимы будовать внутри Беларуси. Да, это подпольная структура.
Ну, потлумачьте так само людям, бо я бачу шмат дискуссий на этот конт. Вось, коли нечто починается, некие протесты, умовно кажучи, и есть люди за межой, которые проходили недзе абсолютно легально, я мушу нагадать, легальное научание користаться зброей, ну, легально в Польше бывает, Байпол про это открыто говорил, и нават у нас не забавил бы за про это видеорепортаж. И это люди есть, скажем, у неких краинах, не побач з Беларусью. І што яны зробяць, калі там мало того, что стена теперь побудованная на меже с Польшей, например. Ну, это нечто за уровнем фантастики некого фильма, триллера просто. Им треба трапить у столицу. То Лукашенко каже полохов, что некие 30 джипов будут с Литвы ехать. Як это все могли реализовать? Це это реально. Я разумею, что вы не мусите эту тактику всю тут выкладать, потому что это махчима и полная секретная информация. Але вот это тяжко уявить.
Я вось зусім недавно глядзеў інтэрв'ю Франака Еўрарадзіо, які распавядаў, што Злучаныя Штаты перад пачаткам вайны казалі ім пра вайну, і ўсё гэта казалася трылерам і нерэалістычным. Ну, вось гэта адказ на вашае пытанне. Першы, другі адказ. Хто ў 11-м годзе, я спадзяюся, вы памятаеце 11-ы год, калі сышлі гэтыя рэпрэсіі, калі таксама быў пагром, мог спадзявацца на тое, што будзе 20-ы. І ўсё гэта, калі б мы зараз размаўлялі з вамі в 11-ым, я вам казав, что у Менску там 200-300 тысяч выйдут на улицы одночасово, а по Беларуси будет, махчима, больше за 500 тысяч на улицах одночасово, мне б так само сказали, что это фантастика. Я разумею, что зараз это выглядая довольно як-то странно, нереалистично, як каких-то триллер, як кино. Але я еще раз повторю. Той режим, який пабадаваў Лукашенко, ён не вырашыў тых супярэчнасцей, якія і выклікалі пратэсты 20-го года. Праблемы не вырашаны. Іх просто загналі у кут, іх просто замілі, просто запужалі. І гэтыя праблемы, яны раней ці пазней вылезуць усё роўна. Гэтыя, пакуль ёсць гэтыя супярэчнасці ў грамадстве, ў палітыкі, пакуль тая сістэма, якая ёсць, яна не задавальняе беларускі народ, гэта будзе. Калі як гэта будзе? Будзе, ніхто прадказаць не можа, але да гэтай сітуацыі трэба быць падрыхтаваным, не спадзявацца на тое, што, як тады казалі, ўсё гарызантальныя сувязі, ўсё самаарганізацыя, нет, гэта так не працуе.
Смотри, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, а что вы сами чекаете вот от того кабинета, який створаний, у приватності от Валерія Сахашчыка, на його самое великое спадзяванне у людей, которые прагнут в Беларуси перемену, бо гэта новая особа, поважанная сярод силовиков, а такой особы браковала многие, кажуть, в 20-м годе. Что выбрали?
Я об этом казал в 20-м годе, потому что в 20-м годе еще до выборов я казал один вельми простый тезис. Навод, коли генералам и силовикам не подобается то, что отбывается, им треба до когости пойти и домовляться. Домовленности такие, яны не могут быть досягнуты формализованно, яны тримаются только на доверие, на авторитет человека, за кем домовляются. И не было видовочно, что сирот оппозиции, сирот тех фигур, якие были у 20-м годе, у жнивни, ну, як бы на хвали, поднятые историчные хвали, ни одной такой особы, с якой бы могли домовляться силовики, не было. Значит, чего я чекаю? Я чекаю, что коли нам будет сприять час, коли нам будет там зорки складутся таким образом, как необходимо, Сахашчик может стать другой фигурой. Такой фигурой, с якой могут домовляться. Это первое. Другое, я чекаю того, что з'явление эмоций, вот такой генетичной силы, навод за межами Беларуси, робится фактором, и які впливає на політику в Білорусі, робиться фактором, який впливає на оточення Лукашенки. Тому що одна справа, коли можна просто бути впевнено, зараз всіх поб'єм, зараз усіх про закресті на прогоні, все буде чудово, і ми заховаємо своє місце у громадстві, на у ієрархії, у правящем класі, свої доходи, свої прибитки, там і всі остатні ніштяки, які ці люди мають. А друга справа, коли з'являється така сила і з'являється погроза. Тобто сама сила і погроза її применення з'являється тим фактором, який впливає на політичну ситуацію.
Але що б ви хотіли, щоб Сахашчик створив? По-перше, того, що він справді особа відома і поважана серед силовиків, і вони будуть з ним домовлятися. Але він щось має робити, так само, я не знаю, год, півгода, місяці. Створати армію.
Слухайте, значить, я думаю, що гэтае питання буде лепш, коли ви зададзіце спадарову Валерію Сахашчыку.
Ні, це питання, що він зробіць, або що він хоче зробити, а то, що ви чекаєте, а чоловік, який якби два гады б'є во всі двери кулаком, каб слухайте, послухайте мені, я хочу сказати про інший метод боротьби з авторитарним режимом, і ніхто не хотів слухати. Зараз вас почули, мені тому цікаво ваше меркування, яким би повинен бути план.
Ну, перше, гэта тое, што ўнутры Беларусі, асноўнае тое, што ўнутры Беларусі. Трэба рыхтаваць людзей, трэба рыхтаваць маленькія групы, не больш за 2-3 чалавека і сетку, якая можа так, яна будзе ў падполі, таму што іншых выйсця беларусам не пакінулі. Рыхтавацца да наступнага крызісу і гатовая будзе работаць, працаваць. Другая частка – гэта тыя, хто не знаходзіцца ў Украіне, але знаходзіцца за межамі Беларусі. Вот вы казалі, там людзі праходзяць падрыхтоўку. Я ведаю, што вельмі шмат людзей у жніўні 20-го заїжджалі ў Беларусь, у тым ліку, напрыклад, з імігрантаў, якія ездзілі туды, спадзіючыся, што нешта вырашыць у рэшце-рэшт, пасля гэтага 14-годзе аўтарытарызму. Значыць, і я ўпэўнены, што знойдуцца магчымасці гэтым людзям апынуцца ў Беларусі або калі будзе сур'ёзны крызіс, прайсці там праз межу, не ў сэнсе на 25 джыпах, а магчыма зусім цывілізаваным чынам. Ну і трэця, гэта структуры, якія павінны быць зроблены, я спадзяюся, будуць зроблены ў Украіне з узмацненнем добраахвотніцкага руху, з яго аб'єднанням, з його лепшим обученням, там, снабженням, логістикою, зв'язком, усім остатнім. Ну, четверте, звісно, це те, що дотичиться розвідки, вивідки і контрвивідки, забезпечення безпеки. Ну, і там є ще частка специфічних питань, про які лепі вам розмовляти або з Сахашчиком, або, можливо, про їх зовсім не треба розмовляти публічно.
Мені ще два питання до вас. Одно дотичиться якраз таки ви згадали про Україну, про добраахвотників. Вельми шмат про это говорится, як про костяк некой будущей армии. Але з іншого боку говорится про то, уже неодноразово, что Украина сьогодні не хоче провокувати навіть гэту так звану, як вони називають самі, маріонеточную уладу у Білорусі. І тому навряд чи вона дозволить увогуле рухатися у бок білоруської межі, сходяться з цих казармов, і вона не зацікавлена у тим просто провокувати Лукашенку.
Послухайте, перше, у чим зацікавлено, я тільки що, так, тиждень назад я вернувся з Києва. Тобто перед Варшавою я ще заїжджав у Київ на там не один на тиждень. Значить, мені подається, що ситуацію в Україні наші люди сприймають вельми спрощено, схематично і лічать, що якби ось Україна не хоче провокувати у даний момент, у тих умовах, які є, при тих обставинах, які є, при тим узровні зброї, яка є в Україні, при той ситуації, яка є на війні, це одно. Як це все буде розвиватися, це зовсім інше. Звісно, глядіть, коли обставини будуть такі, як зараз, коли ми бачимо, що іде супрацьборство узброєне поміж українськими збройними силами і армією там Російської імперії, то і немає якого-то видовочного переваги на боку України, то так, у даний момент ніхто не зацікавлений у тим, каб відкрився другий фронт. Ну, це у даний момент, нам же треба рихтуватися до будучині. Друге, усі ці варіанти робляться, про які ми до цього казали, вони робляться актуальними при одній вельми важній умові, про яку я казав, це ослаблення Росії. Гэта параза, у тым ліку магчымая вайсковая параза Расіі ў гэтай вайне. Гэта крызіс унутры Расіі. І вось тады ў нас з'яўляюцца зусім іншыя магчымасці. І як тады будзе сябе паводзіць там украинская держава, украинский политикум, это питання, якое еще мы побачим на его отказ. Я бы не был так упевнен в том, что можно просто взять вот ситуацию, якая есть сегодня, и спроецировать ее на годы, а махчима там на месяцы, на годы, а может, навод на 10 год за наперед.
Господар Дмитрий, на проконце я не могу вас запытаться про судовый процесс.
Это еще, я подкреслил, я несколько разов выкористовывал, починаючи, ну, с вересня докладно, махчима со жнивня 20-го, что у нас почалася гульня в долгую, что это не скончится за 2-3 месяца. И когда мы спробуем просто анализовать ситуацию, якая ее сегодня, и казать, что так будет завсёды, это, мне подается, не самый разумный вариант. Нам треба разуметь, что могут быть и черные лебеди, что могут быть те обставины и ситуации, которые немахчима прогнозовать. Когда вы выучите историю, то вы убачите, что некоторые урады в выгнаниях, которые были поспеховые, было шмат не поспеховые, але были и поспеховые. Вертались на родину и перехопливали уладу и контроль за краинами не тому, что они нечто робили суперразумное, не тому, что они были супермоцные, а тому, что они могли скористаться склавшимися обставинами у тем лику черными лебедями, так зваными. И этот вариант так само нельзя выключать. Нельзя выключать, что Лукашенко, например, просто помре. Нельзя выключать, что война может стать больше глобальной. То есть вариантов и сценариев развития ситуации вельми шмат. Нельзя все сводить только до одного, и треба рыхтоваться. Разумеете, мы не можем ничего гарантовать. Мы не можем ничего так на 100% плановать. Но мы можем быть готовыми до того, как скористаться теми обставинами, которые будут нам сприять.
Напроканцы я хотел бы запытаться про ваших коллег, яких судят зараз у Менску, их обвинувачивают у спробе перевороту, забойстве Лукашенки, взятию полонных у них детей, и вас называют там мозгом усёй операции. Я маю на увазе группу Юрася Зянковича, Александра Федуты, Рыгора Костусева и еще нескольких інших человек. Ці вы сочите, як вы прокомментуете в огуле этот процесс?
Ну, вы не згадали погреб у Гомелі, это самое цікаве.
Ну, я згадав про то, что вы збиралися так, сына Лукашенка взяти у полон, там, і быцем бы катаваць його, або принамсі тримаць, так?
У погребі у Гомелі.
Ну, у Гомельской області, так.
В Гомельской области, так. Но, наверное, с закатками и бульбочкой. Еще по укабанатам заготовали кабета. Ну, это, конечно, смешное обвинувачивание. Одное, что я могу прокомментовать, то, что там есть имена людей, яких я николи в житті не чув. У этой справе. Там есть, ну, насколько я зразумел, я сочу, но насколько я могу сочить по зродках массовой информации, там есть, например, то, что я небыто нечто там координовался с Израилем, у яким я ни разу в житті не был, никаких контактов не имел, и да, вот в амбассаду николи в житті не заходил. Там есть даденные про то, что был какие-то кураторы от злученных штатах, прозвища которых я доведался со сродках массовой информации. То есть, ну, мне подается, что это с одного боку, конечно, назираючи звонку, это комедия, а для людей, которые находятся там, это, конечно, трагедия. Ну, маємо то, что маємо, и воспринимать это серьезно я не могу ніяким чином.
Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Дмитрий Шигельский, представник руху «Супротив», який совсем недавно вернулся из Европы в США. Але еще Европа збирається поехать, так? Ближайшим часом.
Ну, життё покажет. Зараз такие обставины, что лепей не загадывать и тем больше не казать. Слава Украине, живи Беларусь.
Дякую великий. А у празе для вас працевал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода Премиум». Будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – медіаексперт Павлюк Быковський. Павлюк, привітання!
Вітаю вас!
Я пропоную поговорити про, так би мовити, медійне рехо конференції «Нова Білорусь», про ту картинку в медіях, якая адлюстравала дыскусіі на гэтым форуме і рашэнні гэтага форуму. Давайте пачнем з праўладнага сегменту са СМІ, з телеграм-каналаў, з месенджараў. Што яны пішуць? Па-першае, ці пішуць яны пра гэта, ці гавораць яны пра гэта, пра гэтую канферэнцыю, пра яе рашэнні, і калі так, то што менавіта, якое як бы пасланне, меседж?
Ну, я фактычна не заўважыў публікацыю ў праўладных телеграм-каналах ці там больш медыя. Так супало, што людзі, якія працуюць на гэтыя каналы, якраз сядзелі ў Мінску на форуме патрыятычных сіл, ну і, можа быць, гэта крышачку замінала ім пісаць пра гэту падзею. З другога боку, ну, можа быць, было прынята рашэнне не раздуваць гэту гісторыю зараз, а, можа быць, адрэагаваць на яе па выніках тыдня. Таму такого вялікага ўсплеска публікацыі я не заўважыў.
Ну, ведаеце, я тут ад сябе дадам, я ўсё-такі сёе-тое заўважыў, прынамсі, нейкая такая установачная публікацыя телеграм-канала «Белвестнік», з як бы загалоўкам, з пасланнем, што апазіцыя робіць стаўку на сілавы варыянт змены ўлады ў Беларусі. Яны звярнулі ўвагу на выступы Латушкі, Азарова, Сахашчыка, якія як бы казалі пра тое, што ну вот мірны спосаб ужо магчыма не мае эфекту, і, маўляў, вот твар апазіцыі, вот яна паказала нарэшце свой твар, вот, маўляў, так бы мовіць, у 20-м годзе яна там прыдурівалася, там шарпам прыкрывалася, а зараз вот яны робяць стаўку на фактычна ўзброенае паўстанне, на зрынанне сілай існай улады. Цікавы, дарэчы, такі адбыўся дыялёг, я б сказаў, паміж Зяноном Пазняком і Азарёнкам. Зянон Пазняк вельмі крытычна ацаніў гэтае мерапрыемства, канферэнцыю, і сказаў, што гэту групоўку трэба ліквідаваць. І цікава, Азарёнак перапосціў гэтае паведамленне Пазняка са сваім загалоўкам адным словам – ліквідаваць. І цікава яшчэ вот в этом установачным матэрыяле «Белвестніку», там прямая пагроза на адрас Валера Сахашчыка, што, маўляў, вы там у IT-технологіях, можа, і разбіраеце, но можа прилецець железны молот, который вам пакажа, што ёсць… Што ёсць што. Павлюк, вот як бы вы прааналізавалі, ну, я кажу, можа быць, вы маеце рацыю, больш такая шырокая рэакцыя будзе пазней, але вот гэтыя нават элементы, пра якія я пералічыў, што яны азначаюць з медыйнага пункту гледжання, як бы, якой яны будуць працяг мець на ваш погляд?
Ну, па-першае, гэта будзе пацвярджэнне таго, што казалі ўлады раней, што нібыта в Беларусі рыхтавалася военны пераворот, и вот нареште это подтверждено словами самих представников того кола, на якое ускладалася вина за подрыхтовку такого переворота. Бо не секрет, что так казали у 20-м годе, у 21-м годе, ну и вот зараз заявился аргумент. Иншее пытание, что хутчэй за все это будет недостатково, и хутчэй за все будут еще аргументы про то, что апазіцыя раскалолася і іншыя рэчы, бо ну, гэта традыцыйны набор, які трэба для дыскрэдытацыі апанента, ну, просто па падручніках ваеннай прапаганды, дзе ёсць неабходнасць кансалідаваць свой бок, пераканаць у тым, што мы на правільным баку, а апанентаў трэба абавязкова зрабіць не дзеяздольнымі, не здатнымі супрацьстаяць і даказаць, што яны раскалоліся. Ну, я думаю, што нешта падобнае будзе рабіцца.
Ну, і тут яшчэ вот этот элемент, пра які я сказаў, як бы таксама яны знялі маскі. Вот, маўляў, два гады, так бы мовіць, былі пад маскай, што ўсё, мірны пратэст, а, маўляў, вот яны паказалі свае, значыць, іклы. Вот. Ну, а цяпер давайце пагаворым пра іншы бок, пра незалежнае грамадства, пра пратэстную частку Беларусі. Вось калега Карбалевіч напісаў, што вынікі канферэнцыі ў пэўным сэнсе былі адказам на запад грамадства. Ну, і вот як грамадства адказала на адказ на свой запит. Что люди писали, что СМИ написали на конт вот конференции? Як бы вы могли подвести, ну, хай вельми попереднее, але это самые были горячие реакции?
Ну, по-перше, была великая увага до конференции. Глядели видовочно по трансляции шмат кто и уключался со своими пытаниями, ці со своими навод проклёнами у працу конференции, бо там была магчимость задавать пытания у прямым эфире на сцене, за спинами удельников з'являлися гэтае пытанне. Другі момант, усе больш-менш заўважныя незалежныя медыя пісалі пра гэту канферэнцыю, і некаторыя з іх рабілі таксама прамыя трансляцыі. І там было, я бы заўважыў некалькі такіх момантаў. Па-першае, было вялікае чаканне, што гэта канферэнцыя будзе этапнай. Былі звароты да ўсіх бакоў, якія прадстаўляюцца апазіцыйныя колы там ці іміграцыйныя колы, якія прысутнічалі ў Вільні, і іх рэакцыя на тое, што адбываецца, ну і адпаведна ад кожнага медыйнай персоны, якія з'яўляліся ў коле канферэнцыі, адразу ж узнікалі пытанні, ці ёсць у вас што запярэчыць, крытычныя выказванні, і на гэта была звернута вялікая ўвага. І я бы сказаў, што ёсць невялічкі такі разрыў, які, напэўна, будзе потым зняты пры напісанні аналітычных матэрыялаў па выніках канферэнцыі. Апісанне дэталяў і апісанне супярэчнасцяў не вельмі стварыла, у свайго, на маю думку, такую белы шум, на якім было не вельмі бачна, што, уласна кажучы, істотнае адбываецца, што адбываецца інстытуцыялізацыя арганізацыі на чале са Светланай Ціхановскай і якім чынам гэта робіцца. Гэта все прысутнічало одночасово, и у гэтай узвесі, информационной узвесі, довольно складана было ориентоваться, я думаю, ну, человеку, які раз-пораз читает про политику, але не слушает за ей вельми пильно.
Павлюк, а вот вы уже сказали про аналитиков, ну, сапраўды, есть широкое коло, як бы, карыстальнікаў интернетом, карыстальнікаў социальными сетками, без телеграм-каналов, але, ну, есть пэўныя, як бы, топы, есть, як их называют, ломы, ці, кажучи мовой Пелевіна, начальники дискурсу. Ну, вот я зверну увагу на тексты некаторых, якія были некаторые написаны, Саны Дана от конференции, некоторые подчас. Я маю на увазе Андрей Денько, Александр Класковский, Артем Шрайбман. Ну, яны так, я бы сказал, стриманный оптимизм. Ну, как бы послание такое, что ну, ничего кепского в этих решениях, в этих, как бы, в основах, выниках нема. Але, как бы, и великого счастья так само от этого чекать не варто. Можа, я памыляюся, можа быць, я не ўсіх, як бы, не самых галоўных, не самых крутых. Ну вот калі казаць пра тых людзей, да якіх сапраўды прыслухоўваюцца, якое іх пасланне, калі ў іх было супольнае некае пасланне. Магчыма, і яны па-рознаму ацанілі гэтае мерапрыемства і яго вынікі.
Ну, вы назвалі трох палітычных каментатараў, а выказванняў было вельмі шмат, і выказванні былі ў тым ліку не от тех, кто анализует политику, а от тех, кто удельничает у политики. И я бы вызначил, например, выказывание Прокопьева. Вельми искрометным была присутность Вероники Цепкала. Было довольно шмат выказываний, которые робили люди, которые, ну, худшей, для яких так само прислуховываются, и они инфлюенсеры, коли брать мову социальных сеток. Але, ну, гэта не абавязкова людзі, якія аналізуюць гэта. І таму эксперты сапраўды выказалі стрыманыя ацэнкі, а вось людзі выказалі як станоўчыя, так і адмоўныя ацэнкі, і часам даволі такія актыўныя. Я бы сказаў, што тут было для людзей, якія ведалі за кулісу, так бы мовіць, што рыхтуецца, было зразумела, што адбудзецца, і асабліва не было вялікай інтрыгі. Але было інтрыга ў тым, як сапраўды это будзе разгорнута і як сутыкнуцца ці не сутыкнуцца тыя бакі, якія спрачаюцца паміж сабой. І вось гэта, ну, прыцягвала ўвагу. А пры гэтым формат конференции дал магчимасць выказвацца розным людзям, экспертам, не экспертам, а разам з тым само па сабе рашэнне прымалася ўсё ж такі не ў межах канферэнцыі, а Святлана Ціхановская прымала самастойна. І таму, у прынцыпе, вось гэтыя паралельныя працэсы, якія былі ўкладзеныя ў адно, так мовіць, месца, ў адно месца і час, яны, ну, мне падаецца, што ўсё ж такі яшчэ не да канца ацэненыя, бо змена канфігурацыі ў офісе Святланы Ціхановскай, змена структуры вось гэтага, гэта не зусім эміграцыйны ўрад, это нешта іншае. Вось змена інстытуцыялізацыі людзей вакол Святланы Ціхановскай, гэта даволі важная рэч, ну, пытанне, як гэта будзе рэалізавана, канешне. І важна тое, што тут было ўключаны у тым ліку сілавы фактар за кошт Сахашчыка, і таксама ўключэнне за кошт яго ж нейкая апеляцыя да аўтарытэта Зенона Пазняка, гэта стварае дадатковыя інтрыгі, як можа развівацца гэты працэс. Таму я думаю, што нас яшчэ чакаюць, ну, пэўныя медіаэфекты. Я не кажу, што гэта будзе сапраўдная палітыка, мне падаецца, палітыка сапраўдная можа рабіцца толькі ў Беларусі, але, ну, змена і нейкая барацьба ўнутры гэтага кола, ну, будзе прысутнічаць, і яна можа быць вельмі цікавай.
Павел, ну, мы все в эти дни пригадываем 2020 год. Я вот хочу пригадать тогочасный, как бы, информационный контекст. Не у жнивни, не 9 жнивня, а раней. Напередодні выбораў, напередодні вылучэння, былі такія даволі кіслыя стаўленне, ну што гэтыя выбары, колькі гэтых выбараў было, даволі гучна гучалі галасы, што лепш байкатаваць гэта справа, ну вот праваліліся тыя праймеріс, і тут вылучаецца Цыпкала, вылучаецца Бабарыка, вылучается Тихановский, з'являється Тихановская, и вот это все, вот это, как бы, такое, ну, певную розпач, стому, это все, как водой змыло. Вот возник некий мейнстрим, який у СМИ возник, и у социальных сетках, який вот перебив это. Просто вот было створено новый информационный медийный контекст. Цяпер, вот в этой, в першые дни пасля конференции, что-то подобное, как бы, возникло, не?
Калі брать, так скажем, иммиграционные справы, то это цалкам магчыма, бо увага до того, что отбывалось на конференции, была вельми великая. И аудитория, хоть мы не хоть мы, про это прочитала, ну, и выказала свое уражение. Але я не магу сказаць, што гэта можна параўнаць з прыходам, ну, такіх вось новых фігур у апазіцыю ці ў палітычную барацьбу ў Беларусі, як гэта было ў 20-м годзе, бо зараз з новых тут хутчэй толькі адзін Валер Сахашчык, ну, і то ён адносна новы, ён новы ў гэтым асяродку толькі. І тут хутчэй можна казаць, што, ну, нарэшце устаканілася справа, стала зразумела, якім чынам, ну, латушка будзе з Ціхановскай супрацоўнічаць, якім чынам будзе захоўвацца справа супрацьстаяння Александра Лукашэнка за межаў Беларусі. І паколькі Ціхановская і так была і фаварытам медыя, і у прынцыпе ўспрымалася як адзін з галоўных сімвалаў і лідараў супрацьстаяння Александра Лукашэнку, то перфарматаванне як такавога яшчэ не было. І іншае пытанне, што сапраўды 2 гады прайшлі, і сітуацыя патрабуе, ну, нейкага паразумення, што рабіць далей і гэтак далей. І вось гэтыя рэчы, ну, на канферэнцыі яны гучалі, але яны гучалі як абмеркаванне на канферэнцыі. Якія рашэнні будуць прынятыя на падставе гэтага? Ну, нам было агучана пра змену каранацыйнай рады, што яна будзе ператварацца ў падстаўнічы орган, а вот гэты пераходны кабінет, это будзе нешта кшталту ўрада, але все гэта разам, ну а што яны канкрэтна будуць рабіць, як гэта будзе працаваць? Все гэта пакуль што яшчэ застаецца задушкамі, і, ну, мы будзем чакаць, як яны паспрабуюць гэта рэалізаваць. Разам з тым, ну, та увага, якая была да канферэнцыі, паказвае, што для людзей было важны адказ, што чакаць у будучыні. І вось гэты адказ, ну, часткова, напэўна, дадзены.
Павел, ви вже пригадали виступ Вероніки Цапкали. Це, справді, була одна з самих яскравих подій конференції. Як би ми не оцінювали, як би хто її не оцінював. Але це було цікаво, це було важливо, на це багато звернули увагу. І мені здається, що от цікавий був її якби посил. Він полягав тим, що вона обвинуватила незалежні СМІ у тенденційності, у замовчуванні многих персонажів, важних персонажів, ну, принамсі, яє самой, яє мужа, Валера Цапкали. Многие посміялись над яє пропановою, давайте ми створимо от некую комісію, яка буде визначати ступінь незалежності СМІ. Але, тим не менш, проблема, яку вона взняла, і вона цікава, ну, навіть з такої з такого дослідчицького пункту глядження, я би сказав. От, ну, справді, от, скажімо, про форуми, які були скликані Валером Цапкалом, і спочатку в Варшаві, потім у Берліні, ну, СМІ і соціальні сітки значно менше йому уделяли уваги, чим конференції «Новая Беларусь». І ввогуле, я не робив спеціально контент-аналіз, але відавочно, що, скажімо, ті ж СМІ пишуть, наприклад, більш про Латушку, чим про Цепкалов. Більш про Тихановську, чим про Латушку. Чому? Ну, якби намек самої Цепкали був, що, мовляв, якби корупція. Что Франик Вечерка, так бы мовить, купляя СМИ. Ну, вот это ее тлумачение. А какое ваше тлумачение?
Ну, глядите, по-перше, сам посыл про то, что СМИ мусит писать про всех ровно, он не обгрунтован. Бо СМИ это важную, мая важную функцию вызначать парадок дня и вызначать, какие подеи важные, какие неважные. И кожная СМИ мая свою редакцийную политику и само вызначая. Вот коли поглядеть, например, BBC, якое для британской выспы працую, там будут первые новины, связанные с экологией, амаль заусёды. Там расскажут про дельфинов, про китов и так далее, а потом расскажут про нечто, что отбывается у парламенте. А коли брать повестку дня, ну, допустим, неких немецких СМИ, польских СМИ, то порядок дня будет совсем меньше. И у каждого медиа свой порядок дня, и это закладено и традицией, и тем, какие читачи и какая аудитория ориентуется на это медиа. И тут процесс больше складанный, чем просто медиа мусить дать слово каждому, кто до них завернулся. У некой ступени такой обовязок есть у медиа, которые финансуются державой. Я разумею, что для человека, который не совсем у темы, сдается, что и вот есть державные медиа во всем свете, на самом деле это не так. Есть медиа громадские, есть медиа державные, и это разные речи. И громадские медиа как раз не працуют под диктовку державы, они мают то или иное финансирование. И коли брать, например, Вероника Цепкала спасалась на немецкую систему, там громадско-политичные медиа мают гроши с абонементу, которые платят хатние господарки. То бок это навык не податок, и это навык не размерковывается державой. Все это выглядит крышечку больше складано, и закладенная система такая, как держава не могла вмешиваться, как уже сказать, про кого треба писать добро, про кого треба писать кепско. И неким подобным чином ситуация выглядит у шмат яких краинах. Конечно, нема системы, якая была бы идеальной, и бывают спречные моменты, и бывают навык у демократичных краинах спробы тих або інших політичних лідерів ці партії натиснуть на медіа і добитися свого виніка. Але все разом, це все ж таки не виглядає так просто, що про всіх треба писати ровно. Медіа створюють ієрархію, що важливо, що не важливо, яка подія важлива, хто має більшу вагу з політичних акторів і відповідності з цим звертають на їх увагу. Только подчас, допустим, выборчей кампании могут приматься некие иншие нормы, коли треба про всех писать прикладно однольково. Но это нормы, которые тычатся тих медиа, которые включены в осветление выборчей кампании и медиа, хучей за все, которые мают бюджетное финансование. Это выключение с правил. Как правило, медиа все ж таки сами вызначают, что для них важно. И когда подходить с пункту гледжения, давайте сделаем, как усім было поровну и как усе справедливо было разделено, то это не реализуется навод у громадско-политичных медиа, которые все ж таки по статуту мают необходимость уличивать разные боки громадства и быть открытыми у темлику до меньшести, якая не обовязково представлена навод у парламенте. Коли брать коммерцийные, незалежные медиа, то яны такие обовязки берут на себе доброохотно. И зусім не обовязково по-соправдному яны будут справедливо оценивать крок кожного. Это один бок. Другий бок то, что есть конспирологичная теория, что есть некий центр, с якого керуют всеми белорусскими незалежными медиями, ну, это складано потлумачить людям, которые верят в такую теорию, что это не так, ну, просто потому, что конспирологичные теории десятигодями, десятогодями мают своих прихильников, и никакие аргументы, звычайно, не переконывают их у тем, что нечто устроено неким иншим чином. Для того, как разобраться, как эта система працует, треба долго клопаться в теме и глядеть, чи есть совесть помеж грошима, которые отримливают эти медиа, и тем, что они осветляют. Такого рода доследования были бы цікавыми. Я покуль не бачил таких ни на белорусской глебе, ни у темлику, на сам реч, я не бачил такого и на международном уровне. Бо само по себе такое доследование, оно провести, напевно, с академичного пункту гледжання складано, бо і доступ до чуллівої інформації, і ну, повне відкриття системи для оцінки було б зробити складано. А от частотне упоминання тих або інших політиків, воно робиться у фактично во всіх країнах, і можна зауважити, ми, от я, наприклад, працюю в проєкті «Медіа-IQ», ми періодично оцінюємо, як часто узгадуються ті або інші персони у медіях, і це нормально. Ми таким чином визначаємо ієрархію цікавності і медіа, і громадства.
Павел, а от у мене питання до вашого тлумачення на конт критеріїв. Як медіа формують порядок дня? Як вони визначають, що важливо, що не важливо? Вот эту иерархию. Тут варто сказать про особливости теперешней белорусской ситуации. Бо, умовно кажучи, у Польши, ну, зрозумело, что СМИ, коли будут писать про политику, будут писать, найперш, про право и справедливость и про громадянскую платформу. Про две основные партии, которые представлены в парламенте. Там існує куча інших партій, але про інші партії будуть писати, як мінімум, менш, коли вогулі будуть щось писати, ну, тому що от є винік виборів і якби розсадка у Сеймі, в Сенаті. В Білорусі останні вибори були давно, 2 роки тому, виніки, ну, всім відомі, і тому, якби, чому, наприклад, там Тихановська більш важлива, ніж Цепкало, як це визначають СМІ. Чому, наприклад, не глядячи на все, не глядячи на те, що, скажімо, Зінон Пазняк в 94-му році удільничав останній раз в президентських виборах, але тим не менш, йон, ньюсмейкер, його цитують, його, скажімо, якби звертають на його увагу. От як ви, тобто, чи можна сказати, що от СМІ просто от от балди, що називається. От ми вирішили так, що от це важливо, а це не важливо. А може бути все ж таки, так сказати, тому, що вас зацікавили. Ну, от скаже некий адвокат д'ябла. Як ви визначаєте, коли ніякої об'єктивної глеби для того, щоб визначити, що Тихановська – це сила, а Цепкало – ні?
Ну, глядіть, я не голосував за Тихановську у 2020 році, але я признаю, що за її відовочно проголосувало вельми шмат людей. Це дає їй певний мандат довіру, але разом з тим, ще важливо, які дії були зроблені нею, і чи формує на ту або іншу політику. Що від її залежить? Чи може вона поміняти наше життя? Наскільки в нас є впливові фігури? Коли фігури зустрікаються з іншими впливовими фігурами, вона так само кришечку їх впливовості на себе так само отримлює. І ми ось бачимо кривду на те, що Тихановская не всех с собой берет в поездки и так далее. Все это разом, ну, створяет певное уражение про то, як можна оцініти ту фігуру, наскільки вона є впливовою. Разом з тим, ви маєте рацію, бо во всім світі політика лічиться той, кого кудись обрали. Ён атрымаў, ён прадстаўляе чыісьці інтарэсы, яго абралі, і ён можа казаць, адкуль яго мандат. У Беларусі пасля таго, як і БНФ не трапіў у Верховны Савет 13-го склікання, і ўжо далей беларускія незалежныя медыя мусілі сутыкацца з тым, што вот ёсць апазіцыя, якая не прадстаўлена в парламенце, але апазіцыя, якая мае пэўны давер грамадства, бо мы бачылі, што ёсць уплывовыя фігуры, і якія не трапілі ў парламент, і да якіх прыходзяць людзі, і якія могуць праводзіць вялікія мітынгі, і гэтак далей, гэтак далей. То бок у нас з'явіліся дадатковыя, так скажам, ускосныя інфармацыі, як сацыялагічныя пытанні, так і вулічная дэмакратыя, якая паказвала, што за гэтымі людзьмі нешта стаіць. Далей, калі ў 20-м годзе мы бачылі вельмі масавыя пратэсты, мы маглі ўжо ацаніць і патэнцыял тых людзей, якія заклікалі выходзіць на пратэсты. І вот тут якраз мушу зазначыць, што Святлана Ціхановская выказывала гонар за тых людзей, якія выйшлі на пратэсты, але не заклікала выходзіць на момант пачатку пратэстаў. І тады для медыя ўзнікала пытанне, каго аднесці ў арганізатары пратэста, і ў нас у тым ліку атрымалася гісторія, што быццам пратэстамі кіруе Степан Светлоў, нехта з Варшавы. І ну, пра тэлеграм-канал вельмі шмат гаварылі. І гэта было тое клішэ, як калісьці пра арабскую вясну, што быццам там твітэр-рэвалюцыя адбываецца. Вот у Беларусі быццам адбылася тэлеграм-рэвалюцыя. Я думаю, што гэта спрашчэнне, але тым не менш, калі ўзнік дэфіцыт людзей, якія быццам выбралі на сябе адказнасць, то яно так спрацавала.
Добра.
А вось далей мы бачылі некалькі спробаў палітыкаў перацягнуць на сябе ўвагу медыяў, і некаторыя спробы былі паспяховыя. У дадзеным сітуацыі ў офісе Ціхановскай некаторыя спробы былі менш паспяховымі, але гэта натуральны працэс.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Шаноўных гледачоў я папрашу пісаць вашы меркаванні, вашы водгукі, вашы магчыма пярэчанні ці згоду з тым, што выказаў Паўлюк. А таксама нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў сферы медыя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Да цяперашніх беларускіх заўзятараў маю асаблівы сантымент. У пачатку 80-х гадоў мы з Сержуком Сокалавым Воюшам студэнтамі хадзілі на матчы яшчэ таго менскага «Дынама», якое па праўдзе было зборнай Беларусі ў чэмпіянаце СССР. Па-беларуску гукалі воклічы і спадзяваліся суседзяў па лаве, такіх старых добрых савецкіх балельшчыкаў, заразіць беларушчынай. Гэта ўдавалася не надта, хаця спробы пранікнуць у свядомасць футбольнага гледача рабілі многія адраджэнцы. Той самы Алесь Разанаў з ягонай трыядай «Заўзятар», «Заўзей», «Заўзюк», апошні самы заўзяты. А пазней Лявон Вольскі ў альбоме «Я нарадзіўся тут». Але галоўнае, нейкі ж час была тэлевізія Геннадзя Бураўкіна, беларускія футбольныя рэпартажы якой рабілі цуды. Хлапчукі ў дварах ганялі мячык, самі сабе пад нос каментуючы трапны ўдар. Магчыма, тая Бураўкіна Васяўба і дала плён. Цяперашнія арганізаваныя футбольныя заўзятары і ў Менску, і ў Барысаве, і ў іншых гарадах, у тым ліку ўсходняя Беларусі, не сумняюцца ў вартасцях беларускай мовы на стадыёне. Па-беларуску гучаць споклічы, па-беларуску напісаныя іхныя банэры, па-беларуску яны дзякуюць футбалістам і трэнерам, як кагадзе дынамаўскія фанаты Любаміру Покавічу. Пад іхным уплывам пачынае гучаць беларуская мова ў афіцыйных стадыённых аб'явах, а клубы афармляюць па-беларуску свае эмблемы. Падобнае 30 гадоў таму было немагчыма. Хочацца, каб футбольны лексікон заўзятараў быў угрунтаваны на багацці і самабытных рэсурсах нашае мовы. Традыцыйнае беларускае слова «брамнік» лепшае за скалькаванага «варатара». У той самай словаўтваральнай парадыгме «нападнік». Карная пляцоўка і кутні ўдар. Нямала гэтых словаў афіцыйна замацавалі ў расейска-беларускім слоўніку спартовых тэрмінаў 95-го году з накладам ажно 3000 Зміцер Паўлавец і Уладзімір Старчанка з Гомеля. Асобна спынюся на самым галоўным для спартовых гульняў дзеянні – гуляць. Гульня, гулец, гульцы гуляюць. Значэнне словаў – рабіць нешта дзеля забавы – старажытнае, гульню знойдзем ужо ў скарыны. На маё здзіўленне, нават у беларускамоўным рэдактарска-журналісцкім цэху бытуе думка, што пра паразу ці перамогу па-беларуску можна сказаць толькі прайграць і выйграць. Хаця, на маю думку, тут няма логікі, ды разбураецца цэласная словаўтваральная сістэма. Гуляць, згуляць, дагуляць, перагуляць, і сюды ж прагуляць і выгуляць. Такія формы, прайграць і выйграць, былі б лагічныя, калі б было, хаця невялікае поле, для слова «іграць» у значэнні «весці гульню». Але такога у беларускай мове, адрозна ад польскай і украінскай, не кажучы ўжо пра расейскую, няма зусім. Ластоўскі у сваім расейска-крыўскім слоўніку катэгарычны.
«Мы гулялі ў карты, ў вугалькі, ў слепака, жмуркі». Але нельга ігралі ў карты, бо іграць можна толькі на якім музычным інструменце. Гэтак сама нельга ігралі вяселле, а трэба гулялі вяселле. Выключэнне становіць сцэнічная гульня, аб якой гаворыцца ігра, але гульня прыроды, выабражэння.
Нават у тлумачальным слоўніку пад рэдакцыяй «крапівы» слова «прагуляць» пасля абавязковага савецкага значэння «зрабіць прагул» мае таксама значэнне «пацярпець паразу ў гульні». Паэт Анатоль Сыс, дзень народзіна ў якога прыпаў на гэтыя дні, балюча пісаў.
«Я ведаю, я ў карты прагуляны, зайздроснымі паэтамі, малю, калі заб'еце, не смакчыце з раны барвовую паэзію маю».
Прагуляць – звычайнае слова для беларускіх сялянаў і мяшчанаў, якіх у 19 стагоддзі слухаў Іван Насовіч, хаця гаворка ішла пераважна пра карты. Слова «выгульваць» і «прагульваць» падаюць браты Гарэцкія ў сваім маскоўска-беларускім слоўніку «Вільня, 20-ты год». Як адпаведнікі расейскаму «праігрываць», «праіграць» клясыкі лексікаграфіі Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў падавалі «прагульваць», «прагуляць». Свежа запазычаны тады русізм «прайграць» таксама ёсць, але як другая форма. А катэгарычны Янка Станкевіч прапаноўвае і гуляць у 21, і гуляць на сцэне драму, і гуляць польку, і нават гуляць у ляскаўкі – ударны музычны інструмент. Трэба сказаць, што Станкевіч не быў далёкі ад народнага адчування слова «гуляць». Знакамітая Купалава камедыя. Адольф хоча, каб Паўлінка скакала з ім панскія танцы, а музыкі іх не ўмеюць.
«Не турбуйся, панечка, я...
Што рабіць?
Я буду ўмірігнуваць на мене. А вас панна прислухоўвайся і вабляй ножкамі. Так, як і я».
«А, значыць, буду гуляць пад язык».
Гуляць пад язык. Для Купалы слова «гуляць» было народным абазначэннем і для танца, і для яго музычнага акампанементу. Што ж, пагатоў яно прыдатнае для апісання ўсіх аспектаў спартовых гульняў. Няхай нашыя часцей выгульваюць. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.